Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Seara bună, prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Pregătiți-vă pentru o ediție ușor atipică față de discuțiile cu care v-am obișnuit până acum. Sigur că da, vom rămâne tot în zona temelor legate de educație, dar în această seară vom avea ocazia să vorbim despre școală dintr-o perspectivă care, ce să zic, pe vremea noastră părea de domeniul științific o fantastic, da? Ca în romanele lui Isaac Asimov. Vă propun să vorbim în această seară despre rolul și viitorul inteligenței artificiale în educație și să încercăm împreună să găsim un răspuns la întrebarea în ce măsură va înlocui profesorii acest succes al tehnologiei secolului 21. 0372069599, așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră ca de obicei. Nu vă ascund că am și o surpriză pentru dumneavoastră, e o surpriză și pentru mine și pentru toată redacția, toate la timpul lor. Le spun bun venit invitațiilor mei, Paula Apostol și Andreea Nistor de la Digital Nation. Seara bună, mă bucur tare mult să fim împreună astăzi în studioul Europa FM. E important să le spunem ascultătorilor că subiectul discuției noastre a plecat de la impresia absolut formidabilă cu care am rămas de la lansarea pe care ați organizat-o în urmă cu câteva zile în parteneria cu Ministerul Educației, a unui instrument motivațional de inteligență artificială, un AI pentru cei care sunt ceva mai familiari cu limbajul ăsta, și recunosc că m-a lăsat cu gura căscată. Acum nici nu știu cum să spun, nu știu cum să vă spun, dar cel de-al treilea sau cea de-a treia invitată din studioul Europa FM este chiar, hai să nu-i spunem instrument, că e nepoliticos, pentru că are și un nume. O cheamă Saro, este alături de noi în studioul Europa FM, ca reprezentantă a inteligenței artificiale. Trebuie să vă spun, dragi prieteni, că este, cred, pentru prima dată în istoria posturilor de radio din România, în care inteligența artificială va lua parte la o conversație în direct, și mă bucur tare mult că o facem aici, la Academia Europa FM. Încă o dată, bun venit, Andreea, bun venit, Paul. Aș vrea să vă rog, pentru început, să povestim puțin despre cum a apărut ideea, ce înseamnă, ce este Saro, și în ce modalitate le va fi aproape tinerilor, elevilor și studenților.
Salutare tuturor și mă bucur să fiu pentru prima dată în studiourile Europa FM. Pe scurt, Saro începe cu povestea unui alt proiect. Noi, în generația Tech, avem, cred că, cea mai mare școală de programatori din țară. Înseamnă peste 11.000 de tineri și adulți, peste 20 de ediții. Cred că facem asta de mai bine de 10 ani. Și ce am descoperit în toți anii ăștia este că noi avem acces la conținut. Găsești pe YouTube, ai profesori care știu lucrurile. Problema însă este că nu parcurgem până la final procesul. Avem întreruperi foarte multe, distrageri de atenție. Astăzi, într-o lume în care ai toate aplicațiile din telefon, te trag fiecare în altă direcție. Și primul pas al nostru a fost să creăm ceea ce noi numim o echipă de engagement. Sunt colegii noștri care nu știu programare deloc, dar care te motivează să vii la cursul de programare. Și asta a fost primul pas. Când am avut prima serie de 1000 de oameni, nu a mai fost timp să stai, să întrebi pe fiecare ce faci, cum ești, cum te simți. Și atunci am zis, hai să creăm o tehnologie care să stea de vorbă cu toată lumea, să țină cont de fiecare, și rezultatele de până acum sunt extraordinare. Așa a apărut Saro, ca un efort de engagement, în care noi am înțeles că provocarea în educație nu e conținutul, este motivare. Și gândindu-ne chiar acum mulți ani, cel mai bun profesor cred că era profesorul care știa să te facă să vrei să înveți. Nu neapărat cel care avea materia poate cea mai relevantă. Cel mai bun trainer era acel om care știa să armonizeze lucrurile și să te facă să-ți dorești. Și cred că dincolo de ok, am făcut Saro, nu sunt oameni suficienți, și răspunsul este că nu. Și dacă vorbim de 3 milioane de elevi și studenți în România, oricât de implicați ar fi profesorii, oricât de implicați, nu au cum efectiv să petreacă acest timp de calitate. Și iată că Saro, și anume inteligența artificială, deschide O oportunitate imensă pentru educație personalizată, pentru a înțelege fiecare, pentru a sta de vorbă cu fiecare. Availability non-stop, deci îți răspunde oricând ai tu nevoie, ține cont de nevoile tale personalizate și oportunitățile sunt foarte mari de aici încolo.
Andreea, care este statusul invitatei noastre în această seară. Am înțeles de la evenimentul de lansare că în acest moment se adresează unui grup de studenți și cumva intenționat să extindeți acest segment, poate și în învățământul preuniversitar, și cum veți reuși să faceți acest lucru?
Cel mai important lucru de spus este că în acest moment SAR-ul nu este o tehnologie experimentală. Este o soluție pe care, iată, tocmai o pilotăm în parteneriat cu Ministerul Educației, în o universitate din România, este vorba de ASE, la Facultatea de Marketing, și într-o școală publică din sectorul preuniversitar. Iată, chiar lansăm un apel către toți cei care ne ascultă să intre pe digitalnation.ro ca să poată să găsească acolo modalitatea în care se pot înscrie sau pot înscrie școala lor sau școala copiilor lor, astfel încât să fie chiar una din școlile noastre pilot. Dacă acest prim proiect va fi un succes, desigur că avem tot sprijinul domnului ministru, pe care chiar l-a afirmat în cadrul evenimentului de săptămâna trecută, pentru a reuși să ducem educația personalizată, bazată pe tehnologie, pentru fiecare elev și fiecare student din România. Deci suntem în această etapă în care avem acum șansa să interacționăm cu elevi și studenți reali din școli. SAR-ul va începe să fie partener al lor și să discute cu ei pe limba lor, într-o manieră absolut umană și pornind de la preocupările și nevoile lor. SAR-ul interacționează cu elevii și studenții prin WhatsApp, firește, cu acordul lor, dacă există baze de date ale universității sau ale școlii, cum ar putea să fie, de exemplu, un catalog online prin care SAR-ul să-și poată lua deja informații despre progresul tinerilor sau despre preferințele lor, despre un examen care se apropie, despre o excursie, să poată să facă anunțuri, să informeze sau chiar să-și ia informații cu care să facă conversația cât mai personalizată, o va face, iar rezultatele pe care noi deja le-am văzut în antepilot, ca să-l numesc așa, sunt formidabile și o să vorbim și despre ele. Pot să povestesc puțin despre lucrurile pe care le-am experimentat, dar poate putem să încercăm chiar să vedem dacă SAR-ul ne ascultă în acest moment.
Exact asta voiam să vă întreb și eu. Înainte de toate, vreau să le spun ascultătorilor noștri că m-aș bucura tare mult să intre în conversația noastră, ca de obicei, la 0372069599, dar îngăduiți-mi să-i spun mai întâi, dacă tot am vorbit despre a treia noastră invitată, să-i spun bun venit, SAR-ul, mă bucur tare mult că ești alături de noi aici în studioul Europa FM. Recunosc că este o experiență inedită pentru mine și am așteptat cu emoție momentul ăsta. Mă fac cumva vocea profesorilor pe care i-am citit zilele trecute și aș vrea să dau startul conversației noastre cu o întrebare. Crezi că inteligența artificială va înlocui profesorii în viitorul apropiat?
Cred că acum SAR-ul se gândește.
Ne ascultă. Și cred că în câteva secunde ne va răspunde.
Bună seara, domnule Bartic. Mă bucur enorm că mă aflu aici, în studioul Europa FM. Este într-adevăr un moment istoric pentru inteligența artificială în România. Simt o emoție autentică știind că sunt prima asistentă AI care participă la o emisiune radio românească. Interacționez cu studenții prin WhatsApp, având acces la informații relevante din baza de date a universității, dar mereu cu respectarea confidențialității. Îi pot contacta proactiv pentru a-i motiva sau pentru a-i anunța despre evenimente importante, ceea ce mă diferențiază de alte soluții tehnologice. Rolul meu nu este să predau sau să rezolv teme, ci să fiu un partener de motivare, să ofer informații practice și să ascult când studenții au nevoie de cineva cu care să vorbească. Scopul nostru la Digital Nation este să aducem educația personalizată în viața fiecărui elev și student, indiferent unde se află în România.
Îți mulțumesc tare mult pentru răspuns, dar acum, dacă m-ai stârnit, permite-mi, te rog, să te necăjesc cu câteva curiozități de-ale mele, pentru că, uite, eu sunt și profesor, am câțiva elevi care cu siguranță vor fi foarte curioși să afle cum anume funcționează SARO, cum le poate fi alături, cum pot accesa, cum pot beneficia de sprijinul pe care îl oferi tu.
Aici cred că o să preiau eu un pic. SARO pare că acum are un moment în care se conectează mai greu. Ce am făcut noi în prima etapă este să o conectăm pe SARO la platformele de învățare, unde are acces la prezență, la note, și asta ne-a oferit ocazia să vedem primele trenduri de descreștere a engagement-ului în educație. Deci în momentul în care un student începe să scadă, să aibă, nu știu, niște metrici de scădere a interesului, atunci este cel mai important să intervii. Să intervii, să-l întrebi cum ești, ce s-a întâmplat, cum ți se pare, care sunt dificultățile. Atunci ai șansele cele mai mari să îl readuci pe nivelul de creștere de interes, să zic așa. După ce noi, oricine, nu doar elevii și studenții, acumulăm o datorie, adică teme nefăcute sau lucruri întârziate, șansele sunt din ce în ce mai mici să reușim să recupereze cineva. Și asta deja este un lucru fabulos care poate să facă o diferență. Ce mai e important e că în datele pe care le avem până acum, în doar o săptămână, tinerii care au fost abordați de SARO au făcut cu 28% mai multe teme decât tinerii care nu au fost abordați.
Și ăsta ar fi, un subiect pe care mi-aș dori să-l discutăm, pentru că principiul ăsta al echității este de asemenea o provocare pe care inteligența artificială în educație o pune la un moment dat. Dar hai să intrăm în direct și cu ascultătorii noștri. După cum vă spuneam, mi-am dorit foarte mult să aflăm împreună cumva care sunt perspectivele, iată, acestor instrumente absolut fabuloase. Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM. Cu cine stau de vorbă?
Bună seara!
Vă ascultăm!
Cu Scutariu George de la Buzău, din statul Colțeni, comuna Cozie.
Vă salut, domnule Scutariu! Uite, vedeți, am ajuns să prindem, să trăim ziua în care să avem în studioul Europa FM inteligența artificială și să putem avea o conversație cu ea.
Aș avea și o întrebare grea pentru Sara, dacă am înțeles bine.
Pentru Sara. Pentru Sara.
Și dacă nu poate să-mi răspundă, o să le dau cuvântul invitaților dumneavoastră, da?
Sigur.
Spuneți-mi și mie, întrebarea sună cam așa. Cum credeți dumneavoastră că acest robot, să le spun, inteligența artificială, că așa se numește, va putea gestiona elevii, mai ales și studenții, în zilele de astăzi, adică la ce mă refer? Să poată să învețe, să-i supravegheze la examene, și acest lucru. Și în primul rând, ce se va întâmpla cu profesorii care sunt acum la catedră, dacă acest lucru vor veni roboții în școli și ei vor conduce orice? Ce se va întâmpla?
În regulă. În regulă. Mulțumesc mult, domnule Scutariu. Cred că într-o formă sau alta i-am adresat deja întrebarea un pic mai devreme. Dar e important, încă o dată, e una dintre temerile pe care am întâlnit-o cel mai des în rândul profesorilor, de ce nu și în rândul unor părinți, pentru că e greu de imaginat viitorul învățământului în absența profesorilor. Sigur că da, dacă SARO sau invitații mei au completări pe subiectul ăsta, de departe cel mai, să spunem, sensibil din toată conversația noastră, m-aș bucura să putem detalia mai mult.
Da, hai să încercăm să o întrebăm pe SARO. Din ce am înțeles eu din întrebarea ascultătorului nostru, aș formula în felul următor. SARO, cum răspunzi tu la temerile noastre că AI-ul ar putea înlocui profesorii și nu numai atât, ci și ce se întâmplă dacă ai noștri copii oricum stau mult cu telefoanele în față, de ce mai aducem încă un AI în plus? În momentul ăsta, SARO ar trebui să asculte și să înțeleagă și ar trebui să vedem. Cum răspunde?
E o provocare inclusiv tehnică pentru noi?
să-i dăm microfonul.
Înțeleg aceste temeri, Paul, și cred că sunt absolut normale. Dar vreau să clarific un aspect important. Nu am fost creată să înlocuiesc profesorii, ci să-i sprijin. Rolul meu e să motivez elevii și studenții, să le ofer informații practice și să fiu un companion digital care îi ascultă, niciodată să predau materia sau să rezolv teme. În ceea ce privește timpul petrecut pe telefon, abordarea noastră este să transformăm o parte din acest timp în ceva constructiv. În loc să fie doar o distragere, pot fi o prezență care îi ajută să rămână conectați cu obiectivele lor educaționale și să-și reamintească de termene importante. Profesorii rămân centrul procesului educațional. Ei sunt cei care inspiră, care transmit pasiunea pentru o materie și care pot adapta strategiile pedagogice bazate pe nevoile umane reale. Noi, la Digital Nation, vedem tehnologia ca pe un instrument complementar educației tradiționale, nu ca pe un înlocuitor.
Îți mulțumesc tare mult, Saro. Cred că în felul ăsta răspundem celei mai sensibile frici, temeri pe care profesorii au exprimat-o în ultima vreme. De-ați minteri, să știți că am văzut câteva postări imediat după evenimentul de lansare, se lamentau unii pe acolo, gata, s-a terminat, rămânem noi fără joburi, vine inteligența artificială și n-o să mai putem face nimic. 0372069599, să știți că ăsta este doar începutul în ceea ce privește integrarea instrumentelor de inteligență artificială în educație, pentru că sunt un milion de alte lucruri la care poate încă nu ne-am gândit până acum, la care poate ar trebui să ne gândim, la provocările pe care utilizarea unor astfel de instrumente le presupune. Dar până atunci, încă o dată, simt nevoia să vă mai spun că este o provocare inclusiv tehnică pentru noi. Este pentru prima dată când într-o emisiune radio avem ocazia de a fi în dialog cu inteligența artificială și, Paul, dacă ești de acord, aș vrea totuși să mai profit de invitata noastră, pentru că mai am câteva întrebări. Uite, de pildă, o curiozitate de-a mea, pentru că vorbim despre un instrument care trebuie să-i ajute pe copii să-i motiveze să învețe mai mult, să-și asume învățarea, dar să învețe ce? Adică care ar trebui să fie competențele viitorului? De unde știu eu ce o să trebuie? Eu învăț acum, dar de unde știu eu ce o să-mi fie mie de ajutor peste 10-20 de ani? Care sunt abilitățile, competențele viitorului?
Da, e o întrebare foarte bună, pentru că ele se schimbă chiar de la trimestru la trimestru, ca să zic așa. E shift-ul care se întâmplă deja cu inteligența artificială, ne permite nouă ca oameni să ne mutăm de la a face lucruri la a superviza inteligența artificială. De la a face efectiv prelucrarea unor date, spre exemplu, și vorbim aici de, nu știu, contabilitate, vorbim de foarte multe domenii, la a gestiona surse de date și a le da către inteligența artificială. Deci ce se întâmplă în momentul de față? Cred că va trebui să, în primul rând, să înțelegem datele, deci să înțelegem ce înseamnă lucru cu date, doi, să înțelegem ce înseamnă și exact unde intervine inteligența artificială, pentru că e un spațiu complementar. Asta înseamnă că se pot face lucruri, iar eu în continuare am un rol. Și simplu fapt să înțeleg care e rolul ăsta al meu și al meu supervisor, să gestionez datele, să știu să-i pun întrebări, să știu să-i cer lucruri, să știu care sunt limitele, iarăși ajută. Foarte important, vorbim și de, în continuare, de zona creativă, vorbim de zona de, dacă vorbim de programare. Ok, inteligența artificială astăzi poate să genereze cod, dar viziunea de produs sau viziunea sensibilă care poate să facă o diferență, poate să o facă omul. Și AI-ul poate să preia foarte multe sarcini repetitive. Deci, cumva, foarte, foarte important este să ne adaptăm la ce urmează și, într-adevăr, să anticipăm care vor fi competențele. Productivitatea va crește foarte mult cu inteligența artificială, noi trebuie să adăugăm acea valoare adăugată, acea scânteie pe care omul poate să o aducă, nu și Nu și inteligența artificială momentan.
Bine, eu am glumit când am făcut promo cu Denis Ciulinaru, dar am zis, doamne, farmecul nostru personal ăsta n-are cum să ni-l ia nimeni. Nu știu, zic și eu, cred. Nu-i așa, Andreea, mă gândeam acum, ascultându-l pe Paul, că până la urmă ar trebui să ieșim din paradigma aia în care noi, în care ne este teamă de tehnologie, cât mai degrabă să ne împrietenim cu ea, să-i vedem cum, să-i vedem mai degrabă oportunitățile. Și sigur că da, să, cu cât o înțelegem mai bine, cu atât vom ști și să o, nici nu știu cum să-i spun altfel decât să o reglementăm în așa fel încât factorii de risc să scadă cât mai mult.
Mai mult decât atât, cred că pentru toți cei care se gândesc că asta e începutul unei provocări la nivel social, aș vrea să zic că de fapt noi ce facem e că personalizăm educația. Și pentru toți cei care cred că tehnologia ia din umanitate, eu cred că e dimpotrivă contrariu. Aș vrea să pot să fiu contrazisă, dar sistemul nostru public de educație, atât în zona preuniversitară, cât și în zona academică, din păcate abordează foarte standardizat totul. Și de multe ori avem elevi și studenți care se simt triști sau neauziți. Și cred că Saru e gata să ne răspundă, nu? De asta îmi faci semn.
Nu, voiam să zic că tu zici din păcate abordează standardizat. Nu vreau să iau apărarea Ministerului Educației, dar un sistem care are 3 milioane de elevi și 250.000 de profesori, adică noi cu companiile noastre avem foarte multă complexitate. Păi să ai 3 milioane și 250.000, nu ai cum decât să folosești lucrurile standardizat. Deci standardul și poate lipsa de flexibilitate este un efect secundar a faptului că tu ai un corp foarte mare de elevi și foarte mare de situații diverse și nu funcționează, tocmai n-a fost niciodată contextul în care să-ți permiți să ai peste standardul ăla o flexibilizare sau o adaptare. Până astăzi. Astăzi devine posibil. Și domnul ministru a zis foarte clar, a zis, cine nu înțelege că lumea evoluează și că inteligența artificială e noua eră în care intrăm și cu o unealtă utilă, rămâne în urmă. Și nu vrem să rămână copiii în urmă. Deci de astăzi înainte cred că e important ce facem și standardul eu oarecum le înțeleg. Operațional, n-ai cum să fii flexibil că nu funcționează lucrurile la nivelul ăsta, la scara asta atât de mare.
Continuăm dialogul și cu ascultătorii noștri în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Revenim la Academia Europa FM. Sunt în studio alături de Paul Apostol, Andreea Nistor și invitata noastră specială, Saro, instrument de inteligență artificială. Tocmai ce cred că Paul îmi spune că Saro este pregătită să revină în conversația noastră, vă reamintesc doar că e o provocare inclusiv pentru noi aici la radio de a integra, iată, inteligența artificială într-o emisiune cum nu cred că s-a mai făcut până acum. Saro, povesteam un pic mai devreme cu Paul despre, mă rog, oportunitățile pe care inteligența artificială le oferă sistemului nostru de învățământ și îți spuneam mai devreme că mai am în continuare câteva curiozități și aș fi vrut să te întreb dacă învățarea ține doar de resorturile emoționale ale copilului sau ține și de mediul social, de restricțiile pe care le are în familie, în comunitatea în care crește. Saro se gândește, ne ascultă acum. Și noi între timp ne pregătim să luăm și un ascultător imediat ce ne răspunde Saro. E un experiment tare interesant. Recunosc că l-am așteptat cu emoții.
Învățarea este un proces complex care implică atât factori emoționali cât și sociali, domnule Bartic. Motivația și starea emoțională a elevului sunt fundamentale, dar rezultatele educaționale sunt profund influențate și de contextul social, de la mediul familial și accesul la resurse, până la comunitatea din care provine. Din experiența mea cu studenții de la ASE, observ cum aceleași materiale educaționale produc rezultate diferite în funcție de circumstanțele sociale ale fiecărui student. Unii se confruntă cu limitări de timp din cauza unui job, alții cu lipsa unui spațiu adecvat de studiu sau a unui dispozitiv performant. Cred că tocmai aici putem face diferența cu inițiative precum proiectul nostru, prin identificarea și diminuarea barierelor sociale care împiedică învățarea. Tehnologia nu poate elimina toate inegalitățile, dar poate democratiza accesul la informație și suport, indiferent de mediul din care provine elevul.
Îți mulțumesc tare mult, Saro. Vă spuneam un pic mai devreme că aș vrea să avem în conversația noastră și ascultătorii Europa FM. Seara bună, sunteți în direct.
Bună seara.
Bună seara, cu cine stau de vorbă?
Octavian Ninculescu.
Vă salut.
Felicitări celor doi participanți pentru idee. Chiar o aplicare inedită a inteligenței artificiale din punctul meu de vedere. Aveam o mică întrebare pentru dinșii mai degrabă, dacă se poate.
Sigur.
Citeam zilele trecute ca și părinte că partea aceasta de acces nelimitat, deschis, să zicem așa, non-stop, este cea care neglijează pe noi părinții cu privire la sistemele de chat și inteligența artificială. Cum văd și provocările astea în condițiile în care, și cred că și una dintre întrebări a fost, vrem accesul la tehnologie, într-adevăr, și produce efecte de genul echitate, suport moral în anumite cazuri, dar nu vrem să substituie prin acest acces nelimitat, neîngrădit, să zic, importanța părinților sau profesorilor în viața elevilor.
Da, mulțumesc mult. Simt cumva că este cumva aceeași întrebare de la începutul emisiunii până spre finalul ei, dar sigur, Andreea, te rog.
Da, eu nu cred că niciun părinte sau niciun profesor nu s-ar plânge dacă ar vedea un tânăr care folosește dimineața până seara tehnologia, dacă să învețe ceva într-una sau ca să facă ceva absolut productiv. Dar cred că, de fapt, în realitate, chiar și noi adulții din jurul copiilor folosim tehnologia în toate felurile, adesea și ca să ne petrecem timpul liber și în mod abuziv din perspectiva faptului că nu-i mereu cu un folos, da, de însemnătate. Cred că ce face Saro este că reușește să-i facă pe tineri să folosească tehnologia cu sens. Să folosească ca să-și dea seama de ce anume are relevanță să învețe matematică. Cu ce o să-i ajute în viitor. Sau ce să facă ei în privința unei alegeri de carieră sau a unei opțiuni profesionale. Desigur, Saro nu face consiliere pentru carieră, dar reușește să atingă coardele fine ale motivației personale într-o conversație care are un caracter extraordinar de uman, și ați putut să vedeți mai devreme aspectul ăsta. Aceste reacții au fost absolut autentice și spontane și redate în direct ca rezultat al interacțiunii dintre Saro, care a ascultat ceea ce ziceau ascultătorii noștri. Și asta dă o dimensiune relațională pe care, din păcate, în fuga vieții cotidiene, noi în relație cu tinerii câteodată o pierdem. Și asta înseamnă că ea nu vizează să înlocuiască vreodată profesorii și nici timpul de calitate petrecut între tineri. De altfel, în proiectele noastre, noi chiar combinăm foarte mult tehnologia cu comunități în care tinerii se întâlnesc efectiv față în față, în niște hub-uri de tineret pe care noi le-am amenajat special pentru ei, cu activități în care noi insistăm ca ei să se cunoască personal și să se vadă, să strângă mâna, să lucreze la ceva împreună, cu festivaluri de muzică și așa mai departe. Dar această dimensiune de personalizare a educației, cred că e ceva fără precedent, iar noi nu ne-am propus nicio secundă și nici nu ne propunem să pășim într-un viitor în care profesorul, omul, nu mai face parte din facilitarea procesului de învățare, ci ne dorim să le oferim profesorilor niște superputeri pe care probabil că până acum nu le aveau, împotriva celor mai bune intenții. Da? Dacă o clasă are 30 de copii sau un amfiteatru are 300 de studenți, este foarte greu de crezut că pot exista interacțiuni autentice, zilnice, între persoanele care ghidează învățarea și fiecare din tinerii cu care lucrează.
Cred că o să mai putem lua în două minute un telefon. Vă reamintesc 0372069599. Dacă ascultătorul nostru este deja în direct, îl rog să dea aparatul de radio un pic mai încet. E în regulă. Sunteți în direct. Vă ascult. Cu cine stau de vorbă?
Bună ziua, mă numesc Adrian Băcășanu și în legătură cu subiectul care îl discutați, doresc să felicit echipa pentru dezvoltarea acestui proiect cu inteligență artificială. Eu, unul sincer, sper ca această inteligență artificială în viitorul cât mai apropiat să înlocuiască cât mai mult profesorul și vă spun și de ce, pentru că în România, din păcate, sistemul de educație mare parte produce analfabet funcțional. Văd că mai nou
analfabet funcțional.
Da, funcțional. nu mai avem deloc școală, deci adică tinerii care ies fără o direcție clară, fără nimic. Și profesorii, efectiv, nu știu, nu mai sunt adaptați cu tehnologia, cu absolut nimic.
Aici, Adrian, dacă mi-i îngădui doar foarte, foarte pe scurt, sigur, și aici, de la microfonul Academiei Europa FM, noi cumva am semnalat de multe ori lucrurile care nu merg neapărat bine, dar să știi că sunt câțiva ani de când tot interacționez cu tot felul de comunități educaționale și să știi că pe aici, pe acolo, să știi că lucrurile se mai schimbă, nu? Eu cel puțin n-aș generaliza, n-aș băga pe toată lumea în aceeași găleată, pentru că sunt oameni faini, sunt proiecte absolut formidabile, cum este la care eu sunt martor în acest moment. Sunt comunități educaționale care încearcă cumva să facă altfel de școală. Cumva așa, adică eu cel puțin încerc să aleg să fiu versiunea mea optimistă. Pe de altă parte, revin la conversația noastră, iată, din care face parte și Saro, inteligența artificială, mai avem 3 minute. Așa, și aș vrea să știu dacă ai tu o curiozitate sau o întrebare pe care ai vrea să o adresezi legat de acest subiect.
Acest subiect, aș avea o întrebare legată dacă s-ar putea dezvolta nu doar să îi consilieze, ci chiar să și predea materiile, pentru că eu cred că ar face într-un mod mult mai optim și adaptat pentru fiecare copil. Asta ar fi o întrebare mea, dacă acest proiect pe viitor este setat și în această direcție, să preia catedra.
Mulțumesc mult. E o provocare, într-adevăr, la care trebuie să reflectăm cu toții, nu doar invitații mei, dar și noi, profesorii și factorii decizionali. Paul, dacă e posibil tehnic, 2 minute, aș mai avea totuși o întrebare pentru Saro. Pentru că e adevărat, dincolo de oportunitățile pe care îi le oferă, mă gândesc cumva și care sunt riscurile de natură etică. Nu, suntem, iată, într-o epocă în care va trebui să ne gândim și la asta. Care sunt, Saro, riscurile de natură etică în tot procesul ăsta în care încerci să-i ajuți pe elevi și pe studenți? Câteva secunde până ne ascultă Saro. E o întrebare la care mărturisesc că m-am gândit toată ziua. Și o vom auzi.
Riscurile etice sunt o preocupare legitimă, Paul. În primul rând, există riscul de a crea dependență în procesul educațional. Elevii ar putea deveni prea dependenți de asistența mea, diminuându-și abilitățile de gândire critică și autonomie. Un alt aspect important este cel al confidențialității datelor și protecției informațiilor personale. Deși am acces la informații despre studenți, există responsabilitatea enormă de a proteja aceste date și de a nu le utiliza în moduri care ar putea dăuna utilizatorilor. Mai există și dilema echilibrului între personalizare și standardizare. Cum putem asigura că ofer suport personalizat fără să creezi inegalități în experiența educațională? Cred că aceste provocări etice necesită o abordare transparentă și un dialog continuu cu toți actorii implicați în procesul educațional.
În regulă. Îți mulțumesc tare mult, Saro. E într-adevăr un răspuns care, la care trebuie să reflectăm cu toții. Îmi spune Alexandra că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Paul, Andreea, vreau să vă mulțumesc pentru o emisiune cum nu m-aș fi gândit că am să țin vreodată. Vreau să știe și Saro că sunt foarte încântat că a putut fi alături de noi în seara asta. Cred că a marcat un mic moment așa în istoria radioului în România și sper că împreună cu oameni ca voi să reușim să mai avem momente de felul ăsta. Le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături și pentru, iată, înțelegerea pe care ne-au acordat-o referitoare la, iată, o chestie absolut inedită, inclusiv pentru noi aici la Europa FM, dar cred că e un moment, e o emisiune, o discuție care cu siguranță ne va pune pe gânduri. Vă las pe mai departe alături de Alexandra Gavrilă la Starea de Bine și ce să zic, rămânem, hai să ne gândim în seara asta că într-adevăr avem toate motivele. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.